Komentar spletnega portala Domovina. Peter Merše. Kako vam ljubljanski potniški promet zagotavlja neutralno okolje in vas ne izpostavlja stališčem, ki bi vas jezila? Je komentar, ki ga bomo prebirali tokrat. Mineva dobro leto, odkar je ljubljanski potniški promet LPP po pozivu aktivista Domna Saviča z avtobusov, ne da bi o tem sploh obvestil naročnika, odstranil oglas Zavoda Živim. V njihovem dejanju je zagovornik načela enakosti prepoznal diskriminacijo, tožilstvo pa ne naklepa, da bi LPP, Zavod Živim, diskriminiral. Po letu, ki je sledilo, se lahko vprašamo, kako je mogoče, da tožilstvo ne prepozna diskriminacije tam, kjer je za varuha načela enakosti povsem očitna, kdo je Domen Savič, da se pred njim pripogne vsako koleno v Ljubljani in na tožilstvu in kako da na LPP avtobusih sploh še kdo lahko oglašuje, ko pa imajo vendar, kar se zbujanja polemik tiče, tako senzibilne standarde. Potem, ko je bil LPP dolgo zavito molk glede odstranitve oglasov Zavoda Živim, so po odločbi zagovornika načela enakosti vseeno dali od sebe bizarno izjavo. Citiramo: Uporabnikom želijo zagotoviti popolnoma neutralno okolje, v katerem niso izpostavljeni stališčem, ki utegnejo biti v nasprotju z njihovimi osebnimi prepričanji, ter okolje, ki preprečuje razdvojenost in nezadovoljstvo. Konec citata. Oglas Zavoda Živim pa so odstranili zato, citat, ker je oglas vzbudil negativen odziv in nesoglasje med uporabniki javnega prevoza. Konec citata. Če bi LPP res želel ustvarjati neutralno okolje, potem sploh ne bi dovolil oglaševanja. Saj je vsakršno oglaševanje po definiciji neneutralno, saj nekaj promovira, torej do tega, kar promovira, ni neutralno. Poleg tega je LPP na svojih avtobusih oglaševal tudi akcijo veganskega društva in mesnine. Prav tako ima v svoji zgodovini tudi nekaj objektivno spornih oglasov, kot denimo tisti s kondomi v boju proti AIDS-u. Torej, ne zdrži tudi teza, ki jo zagovarjajo, da bi enako ravnali tudi v primeru nasprotnih stališč. Tudi tukaj se kaže praksa v naši državi, da je definicija neutralnega, torej vse, kar ne vključuje krščanskega pogleda, čemur smo priča predvsem tudi v debati okoli javnega in zasebnega šolstva, kjer nam država preko javnega šolstva zagotavlja neutralno šolstvo. LPP v imenu neutralnosti pod pokroviteljstvom pravosodnega sistema izvaja diskriminacijo. Znano je, da je proti oglasom Zavoda Živim protestiral Domen Savič. LPP sicer trdi, da se je na nje vsul plaz kritik, toda po iskanju na Twitterju razen Savičevega nisem uspel najti praktično ničesar, kar bi nakazovalo na to, da je oglas vzbudil razdvojenost in nezadovoljstvo pri uporabnikih LPP. Jo je pa zagotovo vzbudila odstranitev oglasa. Je torej šlo za pisma, naslovljena direktno na LPP in komentarje v zaprtih skupinah na Facebooku, saj v javnosti tega zagotovo ni bilo mogoče zaznati. Kako je torej mogoče, da LPP poklekne pred nekim nepomembnim spletnim komentatorjem? In ne samo LPP, temveč tudi tožilstvo, ki je kazensko ovadbo Zavoda Živim zavrglo, ker ni prepoznalo naklepa, da je bila kršena svoboda izražanja. LPP pa se ni ustavil niti tukaj. Ko je varuh načela enakosti izdal odločbo, da je LPP diskriminiral Zavod Živim, so se na upravnem sodišču zoper odločbo pritožili. In to kljub temu, da ta odločba v praksi nima druge veljave, razen moralne. LPP gre torej v moralno ofenzivo svojega poklekljanja pred vrhovnim cenzorjem Savičem. Kar je še bolj bizarno je to, da celo sami priznavajo, da vsebina ni bila sporna, kar je potrdil tudi varuh načela enakosti. Še več, vsebina oglasa očitno ni bila sporna niti za Saviča, saj je v svojem tvitu, kjer izraža razdvojenost in nezadovoljstvo, protestiral proti temu, da na avtobusih visijo oglasi zavoda, ki nasprotuje splavu, ne pa vsebini oglasa. Ob tem pa zagovornik načela enakosti celo jasno ugotavlja, da to, kakšno stališče Zavod Živim zastopa glede splava, iz oglasa sploh ni razvidno. Zavod Živim še razmišlja in čaka na posvetovanje s pravniki, ali bodo šli še v kakšno tožbo. Njihovo načelno stališče sicer je, da je pomembnejše opravljanje njihovega poslanstva, ki je pomoč materam ob nepričakovani nosečnosti in pomoč materam, ki so izgubile otroka v njihovem žalovanju. Zato ne bodo šli v neke pravne postopke, ki bi jih od poslanstva odvračali. Kot Winston Churchill, se ne ustavljajo ob vsakem psu, ki laja, na poti do svojega cilja. Ne toliko zaradi njihovega poslanstva, čeprav bi iztoženo odškodnino verjetno lahko dobro unovčili za pomoč mamam v stiski, pa bi bilo pomembno, da Zavod Živim iztoži odškodnino, saj bi bil to dober signal tudi za druge deležnike v Sloveniji, ki bi se znašli pod pritiskom vrhovnega cenzorja Saviča in njemu podobnih razdvojenih in nezadovoljnih posameznikov, da se popusti pritisku. Diskriminirati in teptati svobodo izražanja preprosto ne izplača. Čeprav je dogajanje okoli vsega skupaj bizarno, pa smo lahko Domnu Saviču za njegovo intervencijo po svoje tudi hvaležni. Zaradi njega smo se ljudje prebudili in spoznavamo, kako nam javna podjetja in institucije kratijo svobodo. Na Zavodu Živim pa so s svojim poslanstvom tako doživeli večjo promocijo in pozornost, kot bi jo v primeru, da bi se njihov oglas 2 meseca prevažal okoli z LPP avtobusi. Spoznali smo, da se lahko obrnemo na zagovornika načela enakosti. Kot je že večkrat v zadnjem času pokazal, je ne glede na to, da gre sicer za znanega LGBT aktivista, v korist družin in življenja posredoval že večkrat. Prijavljajmo torej primere, kjer smo diskriminirani. Tako bo zaposlen s koristnim delom. Želim vam, da bi novo leto prineslo več svobode in več veselja do življenja. Da bi živeli v državi, ki bi prepoznala, da napis Radi imamo življenje ne razdvaja in ni sporen. Naredimo po svojih močeh, kar lahko, da bomo v taki državi tudi v resnici živeli. Tako je na portalu domovina.je razmišljal Peter Merše.
Komentar spletnega portala Domovina.